Man būtu lūgums vēlreiz nozvanīt, varbūt, kad lai deputāti tie, kas te netālu no durvīm zina. Tā, godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs pirms iešanas pārtraukumā tikām līdz likumprojektam grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Un tātad likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums par šo likumprojektu ziņo. Ziņo deputāts Alberts Krūmiņš.
Cienījamie kolēģi, valdības pārstāvi, ir saņemti likumprojektā divi priešlikumi. Pirmais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un otrais Saeimas juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam.
Kur tā?
Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma augstskola likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisijā saņemt 6 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra kabineta priekšlikuma daļai atbalstīts un iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma augstskola likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts kultūra kapitāla fonda likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu, kuru atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kultūra kapitāla fonda likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma tiesa eksperta likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma uz divus juridiskā biroja priekšlikumus, no kuriem pirmais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesa eksperta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēmusi 4 priekšlikumus, no kuriem 4. Priekšlikums ir atsaukts.
Jā, pierakstam.
Un tāda, pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 3, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts, grozījuma tiesības sarga likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma uz divus juridiskā biroja priešlikumus, no kuriem pirmo priešlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts meža dienesta likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma četrus priekšlikumus, no kuriem ceturtais tika atsaukts.
Un tādējādi... Atvainojos, grozījums valsts meža dienas likumā rakstīts, ka nav priekšlikuma vispār.
Ko es atvainojos? Kas tur ir? Priešlikuma nav, lūdzu atbalstīt likumu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts meža dienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novadomas deputāta status likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzam budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma četrus priešlikumus, ceturtais priešlikums atsaukts, pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novadomas deputāta status likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 5, atturas 2, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts drošības iestāžu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Saņemt 8 priešlikumi, no kuriem pirmais deputāta Dalbiņa priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dalbiņam.
Augsts godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi deputāti. Grozījuma valsts drošības iestāžu likumā, tāpat arī mani iesniegtie priekšlikumi, iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā un arī militārā dienas likumā, faktiski ir vienota sistēma, un es šobrīd lūkšu jūs atļauju runāt šeit vienreiz un par visiem šiem maniem iesliegtajiem priekšlikumiem uzreiz. Personīgi uzskatu, kad veicot šīs izmaiņas šajos likumos un šajās normās par dienestu samaksas sistēmu un sociālajām garantijām, mēs viņus nedrīkstam iekļaut likumā par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu likumā, kā arī mainīt dienesta atalgojumu šo terminu uz atalgojumu. Tas nozīmē, virzību no dienesta uz darba attiecībām, kas principā ir pretrunā ar militāru dienestu pamatprincipiem un šo dienestu vadību un komandu ķēdi. Nākotnē tas radīs nevis finansiāls iegūmus, bet tieši otrādi daudz lielāks finansiāls izdevums. Šādi grozījumi rada nestabilitāti dienestos un, diemžēl, labi sagatavot kadra aiziešanu no dienestiem. No nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir aizgājuši 407 karavīri, no tiem 104 virsnieki, bet tie nav pēdējie cipari. Pēc šiem plānotajiem likumdošanas izmaiņām paredzu straujāku karavīru un policistu aiziešanu no dienesta. Faktiski mēs zaudēsim labus profesionāļus. Jau tagad ir neiespējami nokomplektēt pēc normāliem militāriem standartiem un nodrošināt mūsu misiju rotāciju Afganistānā. Ja tā turpināsim, tad nāksies šīs misijas vai nu pārtraukt, vai uzņemties pildīt šos pienākumus ministriju darbiniekiem. Neviens no maniem priekšlikumiem, protams, nav atbalstīts un uzskata, tā ir neprofesionāla pieeja šim jautājumam. Un mums nāksies pie šiem likuma projektiem atgriezties, lai sakārtotu militārā dienesta likumu, valsts drošības iestāžu likumu un iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes ar militārām dienesta pakāpēm likumu. Noteikti arī būs jāstrādā ar vienoto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbības atlīdzības sistēmas likumu. Mana balss šodien šeit neko nevar vērst par labu saprātam. Tomēr savus priekšlikumus neatsaucu un balsojumos par šiem likumprojektiem nepiedalīšos.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Augstgodātais premjer, kolēģi, es pateikšu vienu. Diemžēl reizēm rodas tāds stāvoklis, kad spriež neprofesionāli cilvēki par profesionālām lietām. Un strādājot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, mēs to ļoti labi redzam. Un šis ir tas piemērs, lūk, kad es, diemžēl, nevarēšu balsot pret atšķirībā no Dalbiņa kunga. Es nevis nepiedalīšos, bet atbalstīšu Dalbiņa kunga priekšlikums, jo viņi ir ļoti profesionāli sagatavoti. Dalbiņa kungam ir milzīga pieredze. Viņš ir bijis NBS komandieris. Daudz gadus ir vadījis mūsu komisiju. Un mums komisijā nav nekādas politikas. Mums komisijā ir profesionāls sarunas. Mums ir bijuši pārstāvji no aizsardzības ministrijas, ir brīdinājuši mums par to, pie kā var novest neprofesionālu pieeju, grābstoties gar skaitļiem, nesaprotiet, ko šie skaitļi nozīmē. Diemžēl šoreiz tāds stāvoklis ir, un atkārtoju vēl vienreiz. Saimes deputāts nevar būt profesionāls visos jautājumos, un tāpēc viņam šad un tad būtu vēlams ieklausīties tajā, ko viņam saka eksperti. Un eksperti mūs brīdina par to, kas var notikt ar mūsu bruņotajiem spēkiem, ja mēs līdzīgas normas turpināsim atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, vienotā atalgojuma likums mums, protams, valstī ir vajadzīgs. Diemžēl darbs pie šī likuma notika lielā steigā, patiesībā ar ļoti lieliem pārtraukumiem. Varētu pat teikt, ka darbs pie tā ļoti ekstensīvi ir noticis vairāku gadu garumā. Nu un tad pēkšņi tas rezultējās tajā likuma versijā, kādu mēs redzam. Aizsardzības ministrijas viedoklis ideiski ļoti precīzi saskana ar Dalbiņa kunga teikto. Aizsardzības komisijas sēdēs mēs esam par to runājuši, jo patiesībā no tiem grozījumiem, kas tagad ir izdarīti atbilstošajos dienesta gaitas likumos un vienotā atalgojuma likumā, nekādas fiskālas ietekmes uz budžetu nav. Rezultātā ir vienkārši normas pārnestas no vieniem likumiem uz citu šo vispārējo kopējo vienotā atalgojuma likumu. Vai tas bija jādara? Es domāju, ka nē, jo mēs nedrīkstam jaukt principiālas lietas, vienu, kas ir darba attiecības, un otru, kas ir dienests. Finansiālā ziņā no šī šobrīd nav cietēji ne karavīri, ne robežsargi, ne policisti, tomēr to kārtību, kāda ir bijusi šais dienestos, šobrīd tā ir izjaukta. Diemžēl šis aizsardzības ministrijas viedoklis negūt dzirdīgas ausis ne valdībā, ne parlamentu vairākumā, varbūt pa daļai arī tāpēc, ka dažādās ministrijās bija dažādi viedokļi, bet situācija ir tāda, kādā mēs esam šodien nonākuši, un, protams, ka šodien pieņemot budžetu un pavadošo likumu paketi pēdējā galīgajā lasījumā, mums vairs nav tehniskas iespējas faktiski neko izmainīt. Dalbiņa kunga priekšlikumi ir tiešām sastādīti profesionāli tādā ziņā, ka faktiski mēs atgriežamies pie iepriekšējās kārtības, kāda tā bija, un normāli funkcionēja. Un tomēr jāsaka, ja mēs esam nonākuši šai kļūmajā situācijā šobrīd, un mēs gribam pieņemt vienotu un kopsakarīgu budžetu un pavadošos likumus, mums šobrīd nav cita varianta, kā atbalstīt budžeta komisijas viedokli un ministra kabineta viedokli, un tāpēc, lai arī smagu sirdi, bet aicinu kolēģus Dalbiņa kungu un Dobeļa kungu, sekot koalīcijas vairākuma paraugam, nu, ja drīkst teikt arī to slikto frāzi koalīcijas disciplīnai, un atbalstīt šos priekšlikumus. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, ministra prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, kā jūs šķiet ziniet, visi divus gadus es biju aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs. Toreiz ar dziļu un patiesu intereses, ka sekretārs sekoja visām debatēm un visam notiekošajām lietām komisijā un no šīs tribīnas aizjot no šīs komisijas teica un apstiprināja arī toreiz divreiz komisijas sēdē, ka šo komisiju vada divi lietpratēji ar zināšanām un pieredzi šajā laikā. Un tie ir Juris Dalbiņš un Dainis Turlais. Arī šodien zinādams, kas notiek šajā komisijā, es esmu tiemžēl tādos pašos uzskatos. Kolēģi, mēs visi, protams, arī zinām, arī es zinu, Juris Dalbiņš zina, un arī Juris Dobelis, cik grūti jums ir koalīcijas sanāksmēs, kur tiek apspriest visu budžeta sīkumi, panākt dažu citu pretēžu uzskatu viedokli. Mēs saprotam, ka jums, un arī ministru prezidenta kungu saprotam, ka nemitīgi jums jādomā, kur ņemt tos papildu līdzekļus un kur viņus neņemt. Bet tomēr lūdzu atcerēties, jaunāko laiku vēsturē, neviena tauta un arī mēs neesam iztikuši bez savu karaspēku, un neviena brīvība un neatkarīga valsts nav tapusi bez savu karaspēku. Un šis likums paliek spēkā arī šodien. Un tādēļ, lai ar cik grūti būtu jums šeit budžeta apspriežot un arī man saprotot jūsu piespiesto stāvokli kā koalīcijas deputātiem, es tomēr uzskatu, ka šinī gadienā komisijas priekšsētāja Jura Dalbiņa vārdos mums jāieklausās. Un ja viņš saka, un arī komisijas priekšsēd vietnieks saka, ka viņi nevar balsot pretēji savām domām, tad cienīsim viņu viedokli, un arī es teikšu, ka es arī nevaru balsot pretēji saviem uzskatiem, domām, vēlreiz saprastams jūs. Kas attiecās uz šo likuma projektu un pieņemamo, kļūdas ir bijuši lielas, un arī toreiz es biju komisijas vadības un abu šo militāro ekspertu Dalbiņu un Turlā pusē, ka tur, kur valsts ieliek cilvēkam rokās ierūci, un sūta arī policijas darbā tas pats, un sūta viņu ar šo ieroci aizstāvēt valsts intereses un valsts drošību, tās nav darba attiecības. Tās ir dienesta attiecības. Jo darba attiecībās, ja jūs sūt, jūs variet katram priekšniekam, un mēs visi varam, pagriezt muguru un nedarīt to. Un bieži vien jums par to nebūs nekādas nepatīkamas seks. Bet dienesta attiecības ir savādāks. Vēlreiz saprotot stāvokli, kā bijušais šīs komisijas sekretārs, atbalstot šo komisiju, es esmu spiests atturēties balsojumā un atturēšos tādā veidā, ka nepiedalīšos.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Jaundžekaram.
Cienījamo prezidiju priekšsēdētāju, ministru prezidentu kolēģi. Es arī runāšu pa visu šo likumu projektiem, kas ir visi vienoti, ko arī teica Juris Dalbiņš. Jāsaka tā, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kurā ir SS dalībnieks, šie jautājums tika skatīts. Un viennozīmīgi, ka šeit piegājušam jautājumam profesionāli un gan pozīcija, gan opozīcija atzina, ka tādu sistēmu nevar pieņemt šajās dienestos, tas ir iekšlietu un aizsardzības dienestos un drošības iestādēs, jo šo iestāžu darbību regulē dienesta gaitas likums. Un būtībā, ja mēs atbalstīsim valdības izstrādāto variantu par atalgojumu, tas nozīmēs, ka mēs sagraujam pilnīgi šo iestāžu darbību. Tādēļ es lūdzu atbalstīt profesionāļu Juri Dalbiņu priekšlikumus, un nebalsot par valdības priekšlikumu, jo mums vajag padomāt uz priekšu, kas notiks ar šīm iestādēm, jo jau iepriekš pieņemtais lēmums par policijas akadēmijas likvidāciju būtībā ir atstājis bez iespējām sagatavot mūsu augstākos policijas un iekšlietu struktūru komandieris. Tad tagad, pieņemot šo sistēmu, mēs sagrausim mūsu drošības iestādes pilnīgi tādā brīdī, ka tas vismazāk kas var nest vislielākos zaudējumus un apdraudējumu mūsu valstī. Tā kā atbalstīsim Juri Dalbiņu priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājamais prezidī, godājamais ministrs kabinets, godājamie kolēģi. Manuprāt, šodien divi koalīcijas deputāti, manas visnotaļ cienījumais Kārlis Šadurskis un tikpat cienījumais Visvaldis Lācis, nodemonstrēja tādu klaju, verbāls ekvilibristikas paraugu absurdās loģikas kontekstā. Saka, mēs saprotam, ka mēs tagad daram muļķības, bet mēs vienalga tās muļķības darīsim. Dalbiņa kungs visnotaļ cienīts cilvēks teica, es tās muļķības nedarīšu, nepiedalīšos, bet es pret viņām neprotestēšu. Godājumie kolēģi, nu ko mēs mānam? Kāpēc mums tik gļēvulīga attieksme? Kolēģi, ja tās ir muļķības, kas ir sastrādāts, un ja tās var kaitēt mūsu valsts drošības iestādēm un drošības interesēm, nu balsojam tā, kā Dalbiņa kungs ir uzrakstījis šajos priekšlikumos. Godējumie kolēģi, esam konsekventi.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Krūmiņš vēlas ko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Juri Dalbiņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 13 atturas 46 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Dalbiņu priekšlikums diemžēl arī nav atbalstīts.
Es saprotu, ka tiek uzturēt nepieciešamiem balsot par visiem priekšlikumiem, jā? Lūdzu zvanam. Balsosim par otro deputāta Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 13 atturas 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais deputāta Daubiņa priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 11 atturas 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī ceturtais deputāta Daubiņa priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 12 atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais deputāta Daubiņa priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 18 atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma darba likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma četrus priešlikumus. Pirmais budžeta komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais budžeta komisijas priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 7 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma septiņus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums un ceturtais veselības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīt un ietverti sestajā budžeta komisijas priekšlikumā, kā arī ministra kabineta priekšlikums piektais ir ietverti sestajā priekšlikumā, kuri ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā. Pēc
septītais vēl juridiskā biroja priekšlikums liekas, ka... Jā, es tad nesadzirdēju.
Labi, septītais juridiskā biroja priekšlikums.
Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 7 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Strādājam ar valsts kontrolas likumu. Pirmais priekšlikums publisko izdevumu revīzijas komisijas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums publisko izdevumu revīzijas komisijas arī nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, man te būtu ļoti īs priešlikums, tā kā mēs izskatījām šo jautājumu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Un ja mēs gribam tomēr, lai mums būtu neatkarīga valsts kontrole, tāpēc, ka valsts kontroles uzdevums ir to, ko mēs esam paši pieņēmuši likumā par valsts kontroli, lai viņi varētu revidēt, konstatēt tos trūkums, kas ir, un līdz ar to arī ekonomēt valsts līdzekļus, Mēs nekādā gadījumā nevarētu šo pakļaut vispārīgiem likumiem, kas attiecas pašu valsts kontroli. Līdz ar to mēs izskatījām publisko izdevumu revīzijas komisijā šo jautājumu. Es, protams, aicinu tos cilvēkus, kas balsoja, un mēs vienbalsīgi atbalstījām. Un šajā gadījumā es arī kā komisijas vadītājs balsošu par šo priekšlikumu. Un aicinu arī tos deputātus, kas piedalījās publisko izdevumu revīzijas komisijā, tāpatās kā komisijā atbalstīt to. Jo nestiprinot šīs institūcijas šajā gadījumā valsts kontroles neatkarību, mēs paši graujam un līdz ar to nespēsim savest kārtībā savu saimniecību kopumā valstī. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priešlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Bērziņš, Guntis Bērziņš.
Jā, kolēģi, es tomēr gribētu šeit manam uzvārdu brālim teikt, ka mēs budžeta komisijā ļoti rūpīgi skatījām jautājumu par valsts kontroli. Un lai gan valsts kontrole ir iekļauta likuma projektā kā tādā, likuma projektā ir tikai precīzi noteikts valsts kontrolieris, atalgojums un par pārējo valsts kontrolei ir faktiski teikts, ka viņai ir jāņem vērā tā sistēma, kas, teiksim, ir ministra kabineta izstrādāt, bet viņiem faktiski ir pašiem tiesības šo sistēmu piemērot savām vajadzībām. Tas parādīsies, tas ir likuma projekta variants, kāds viņš ir tagad, Tā kā es gribētu teikt, ka mēs faktiski ļoti rūpīgi piegājam šim valsts kontroles jautājumam, un es saprotu no tā, ko juridiskais birojs mums teica, ka tas saskan arī ar valsts kontroles status, kāds viņš parādās satversmē. Paldies. Tādēļ es tomēr, kolēģi, aicinātu neatbalstīt šo publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikumu, un attiecīgi varbūt uzgaidīt, ka mēs skatām attiecīgo likuma projektu par vienoto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, un tur būs precīzi atrunāt šī situācija. Tā kā es tomēr aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt, bet attiecīgi skatīt likuma projektu.
Paldies.
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 29, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums publisko izdevumu revīzijas komisijas, ko arī komisija neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums publisko izdevumu revīzijas komisijas, budžeta komisija arī neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikuma likuma projektā ir izskatīt, aicinu saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī juridiskā biroja komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi, es atvainojos, likuma projektā ir izskatīti. Aicinu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoram otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret 5, atturas 2, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to arī visi grozījuma likuma projektā ir izskatīti. Aicinu saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 6, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts civildienesta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētāji kungs, budžeta komisija ir saņēmusi atsaukumu no deputāta Šedurska attiecībā uz 4. Priekšlikumu.
Jā, paldies, nofiksējam.
Pirmais priekšlikums deputāts Šedurskis. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums pašas budžeta komisijas priekšlikums, ko viņa atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Ceturtais atsaukts.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums deputāta Šedurska, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 7. Priekšlikumā, kas ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Priekšlikums pašas budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā izskatīt, aicinu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts civildienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 5, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma vidus aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisija to arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi izskatīt likuma projektā, aicinu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma vidus aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 5, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpiem dienestu gaitas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Baiva Rimža.
Cienījamie kolēģi, ir iesniegti 25 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas deputāta Dalbiņa kunga priekšlikums un komisijas atzinums ir neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 13, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī Dalbiņa kunga priekšlikums un komisijas atzinums ir neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 15, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir ministra kabineta priekšlikums un ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Dalbiņa kunga priekšlikums un ir priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 13, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
11. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
12. Ir komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Tad tālāk 14. Ir Saeimas juridiskais birojs un komisija lēmus atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
16. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir Dalbiņa kunga priekšlikums un neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, mīļā miera labā, es vienkārši klus balsoju par iepriekšējiem Dalbiņa kunga priekšlikumiem, klusēdams, bet tagad es gribētu pievērst jūsu uzmanību. Apskatāties, kas tiek piedāvāts. Tiek piedāvāts svītrot diskriminējošas normas. Kas ir 29. panta, 3. daļa, kur ir izmest ārā? Kad dienest pienākumu izpild virs noteiktā izpildes laika, amatpersonai kompensē. Vai tad tas nav normāli? Kā var salīdzināt vien ierēģiņu normēto darbu dienu un tādu cilvēku darbu, kurš nu, nevar tikt īpaši normēts, kuri jābūt citai pieejai? Un te jau nav nekas briesmīgs, te ir runa par kompensāciju, piešķirot atpūtas laiku atbilstošo. Kur ir problēma? Līdzīgs ir arī ceturtais. Un tomēr padomājiet, šeit nu galīgi nav nekāda ietekma uz budžetu, tādu vai šitādu virzību. Līdz ar to šad un tad tomēr mums ar saviem balsojumiem ir jāparāda attieksme un jāiemāc vien otru pieiet budžeta sastādīšanai vairāk nopietni un profesionāli un nevis kaut kā mākslīgi savācot skaitļus kopā. Es katrā ziņā balsošu par 17. Priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Rīvuši vēlas ko piebilst?
Nē.
Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāti Jura Dalbiņa priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 15, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 18. Priekšlikums ir Jura Dalbiņa priekšlikums un komisijas lēmums ir neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāti Jura Dalbiņa priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 13, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ir Jura Dalbiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Dalbiņu 20. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 13, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ir deputāta Jura Dalbiņa priekšlikums un komisijas lēmums ir neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāta Jura Dalbiņa priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 13, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad mums ir tālu jašķir, līdz mēs nonākam līdz 23. Priekšlikumam, kas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un 25. Pēdējais ir Jura Dalbiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Nē, mums vēl bija 24. Juridiskā biroja priekšlikums, par ko mēs
runājam. Pareizi atvainojos, jā, te vidiņā. Tas ir Saeimas juridiskā biroja, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Un tagad 25.
Un 25. Tagad ir.
Deputāti prasa balsojumu par 25. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 13, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73, pret 8, atturs 3, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma militārā dienā, sanājus grozījuma prokuratūras likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Baiba Rīvža.
Tātad ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ministra kabineta un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir tieslietu ministra Segliņa priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 4, atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Baiva Rīvža.
Tātad ir saņemti 27 priekšlikumi. Pirmais ir ministra kabineta daļēji atbalstīts. Un ir komisijas priekšlikuma redakcijā iestrādāts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir budžeta komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Saeimas deputāta Jura Dalbiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 17, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir Jura Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojam, lūdzu zvanam. Balsosim par 7. deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 13, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 8. ir budžeta komisijas, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. ir Jura Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 14, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
10. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. ir Dalbiņa kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 15, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
12. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ir Dalbiņa kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Zinītie kolēģi, mēs gandrīz vai ar lielu sajūsmu parasti koalīcija atbalsta mūsu valsts karavīrus tad, kad mēs viņus sūtām dienēt ārpus mūsu valsts robežām. Nu vai var salīdzināt dienest Afganistānā un dienest kaut kur mierīgos apstākļos Latvijā? Vai to ir iespējams noteikt kaut kādu vienlīdzības sistēmu. Nu nav taču. Un mēs mierīgā garā visus zem vienu lietussarga gribam pabāst. Es tiešām gribētu interesanti dzirdēt aizsardzības ministrijas pārstāvi viedokli par šo normu. Ko mēs darīsim ar tiem saviem karavīriem, profesionāli sagatavotiem,
tie karavīri, kas pārstāv mūsu valsti ārpus mūsu valsts robežām, ir īpaši sagatavoti. Tā ir mūsu valsts seja. Viņi darbojas īpašos apstākļos. Jūs labi zināt, kādos. Un šādos gadījumos tur ir jābūt atsevišķai runai, gan par pabalstiem, gan par kompensācijām. Vienādot šo visu sistēmu galīgi nedrīkst. Un atkal šeit nav nekāda ļoti smaga ietekme uz valsts budžetu. Nu nav viņš šeit. Kāpēc mēs ņemamies gar kaut kādiem sīkumiem, gar kaut kādiem santīmiem, neparedzot, ar ko tas tālāk varēs beigties? Ja tas šādi turpināsies, es nebrīnīšos, ja kāda no koalīcijas frakcijām sāks iesniegt labojums budžetā, sāks iesniegt budžeta grozījums. Ticiet man, ka pie tā mēs nonāksim, jo mēs redzēsim, cik slikti darbojās lūk šādas normas, kuras ir projektā iestrādāts. Es balsošu, protams, par Jūra Dalbiņa priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, augsti godātais Dobeļkungs, tā kā jūs man aicinājāt izteikt viedokli, tad es nezinu, ar ko lai sāk. Vai ar to, ka goda vīri mēdz turēt vārdu, vai ar īso kursu aritmētikā? Droši vien, ka ikvienam tās partijas Saeimas deputātam, kuras partijas vadītājs ir parakstījis nodomu protokolu, šis paraksts ir aizstošs. Mana uzruna vēršas tikai pie godavīriem. Es uzskatu, ka tas ir saistošs. Tās apņemšanās, ko mūsu valdība ir pieņēmusi, un tas, ko mūsu partijas ir parakstījušas, acīm redzot, mums savā darbā ir jāievēro. Jo pretējā gadījumā tie solījumi, tās apņemšanās, tās vienošanās, ko mēs esam panākuši, ja mēs uzskatīsim, ka tās nav saistošas vienai pusei, tad acīm redzot tieši tāpat, tās nebūs saistošas otrai pusei. Līdz ar to, ja mēs gribam turpināt aizņemties uz tiem pašiem nosacījumiem, tad mums ir jāpierāda, ka mēs esam godprātīgi sarunu partneri. Tik tālu par solījumiem. Tagad par aritmētiku. Ja šajā nodoma protokolā ir skaidri un gaiši ierakstīti skaitļi, ka aizsardzības budžets nākamajā gadā būs aptuveni 1% no iekšzemesko produkta, un mēs esam vienojušies par šī vārda aptuveni izpratni, ka tas nozīmē plus mīnus 0,1% pielaidi, tātad 1,1%, tad tālākais jau ir tīra aritmētika, kā šo aizsardzības budžetu izveidot. Un šeit gribu teikt Dobeļa kungam, ka aizsardzības ministrijas budžetu ir veidojuši aizsardzības profesionāļi. Un man nav pamata apšaubīt vai neusticēties tai vai citai pozīcijai, kas ir ministrijā izdiskutēta, kas ir valdībā izdiskutēta un kas ir iestrādāta šajā kopējā aizsardzības budžeta sadalījumā. Protams, mēs varam revidēt to vai citu pozīciju, bet es domāju, ka tas ir darāms diskusijās un diskusijās ar jomas profesionāļiem. Nevis šeit uz emocionālas runas pamata, Saeimas plenārsēdē, kur droši vien ne katrs no deputātiem liekot roku uz sirds, var teikt, ka ir pilnīgs aizsardzības jomas profesionālis. Tāpēc es uzticēšos un arī savā balsojumā uzticēšos tiem cienījamiem profesionāļiem, militārās jomas ekspertiem, ar kuru palīdzību mēs esam pie šī aizsardzības budžeta nonākuši. Šis netuvu nav izcils budžets, bet sapratīsim to, ka ja aizsardzībai atvēlētais finansējums ir samazinājies par vairāk nekā 50%, tad mums ir svarīgi noturēt galvenās prioritātes. Galvenās prioritātes aizsardzības ministrija ir nodefinējusi, un mūsu nacionālajai drošībai, mūsu aizsardzības spējām liels kaitējums netiek nodarīts. Protams, militāra persona atalgojums, sociālās garantijas un daudz citi jautājumi, diemžēl, nav tādi, kā mēs ik viens Latvijas patriots gribētu redzēt, kā Latvijas tauta rūpējas par saviem karavīriem, kas tiešām dara ārkārtīgi svarīgu, nopietnu darbu, un mūsu valsts drošības vārdā tie, kas strādā starptautiskās misijās, arī dienā riskē ar savu dzīvību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātes, deputātam Ieram Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, izlasiet uzmanīgi 50. pantu, kāds viņš bija. Likuma projekta 5. pantu, kurš ir pilnīgi sakropļojis to, kas tur ir bijis. Un man patīk vārdu aptuveni. Lielisks vārds. Vēl varbūt vidējais. Arī vēl viens lielisks vārds. Mēs, ziniet, vienojamies par aptuveni. Vidēji man kaimiņien pieņēma katru vakaru vienu apmeklētāju. Vidēji otra kaimiņien nemaz. Vidēji viņš viss ir vienāds. Nu, ziniet, šādā veidā darbojoties ar vidējiem, šādiem vidējiem, nosakot aptuveni, mēs ļoti tālu aiziesim. Es gan domāju, ka neviens profesionāls runājot par skaitļiem šādas vārdus nelieto.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 25, pret 10, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
14. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. ir Jura Daubiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāti Jura Daubiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 11, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
16. arī ir Jura Daubiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāti Jura Daubiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 11, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
17. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. ir Jura Daubiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Balsosim par 18. deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 11, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
19. ir Jura Daubiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 12, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
20. ir Jura Daubiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Jura Daubiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 12 49 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 25. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ir Saeimas deputāta Jura Dalbiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputāta Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 13, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu jūs balsot kopumā par likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7, atturas 3, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Baiba Rīvža.
Jā, ir saņemts viens priekšlikums. Tas ir no politiskās organizācijas apvienības saskaņa centrs frakcijas un nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstākie deputāti. Es uzskatu, ka mēs sākam izskatīt vismagāko daļu likumdošanā. Tas ir 5 likumprojekti, kur runās par sociālo apdrošināšanu. Un visi priešlikumi ir līdzīgi. Mēs gandrīz visos likumos, kur mums reglamentē, kā cilvēki saņem pabalstu, ievedam ierobežojumus. 350 lati. Es uzskatu, ka tas piegājiens, ar ko mums piedāvāja labklājības ministriem, mēs grausim visu sociālo apdrošināšanas sistēmu. Šodien, ja viņa būvēta, ja cilvēks vairāk maksā, viņam tiesības saņem vairāk gan bezdarbnieka pabalstu, gan maternitātes pabalstu un tā tālāk. Un tas ir godīgi, cilvēks vairāk piedalās šajā sistēmu apdrošināšanas, viņam tiesības vairāk saņemt. Ja mēs ievedam ierobežojumus, nekādas motivācijas cilvēkam nākotnē maksāt vairāk nebūs. Es saprotu, ka 350 lati šodienas ekonomiskas situācijas ļoti liela nauda un vidē varbūt ar tādu politisko sistēmu un piegājienu, ko mums šodienas piedāvā ministra kabinets, to kā nākotnē milenārs skaities cilvēks, kur saņems tik lielu algu. Bet, ja mēs domājam par nākotni un par sistēmu, par apdrošināšanu kā tādu, mums vajag saglabāt šo sistēmu, ja maksātājs reāli saņem vairāk. Mēs visu laiku tām uzturējam šo sistēmu un sociālo darba lietu komisiju, gan visi cilvēki, kur saprot kaut ko no šīs lietas, saprota, ka galvenais tas ir ilgtermiņa pozīcija nodokļu aplikšanā. Un, lai cilvēks šodien ir 30 gadi, ja viņš var mierīgi maksāt nodokļus, nākotnē pie 30-35 gadiem cerēt, ka valsts šo naudu atdos viņam pabalstos vai pensijā. Ja mēs šodien tik strauji mainām spēles noteikumus, beigsies ar to, ka cilvēki mēģinās savādāk uzkrāt šo kapitālu nekostamā īpašumā, ieguldījumos depozītos, ārzemēs, bet nekad neuzticinās savu naudu valstī. Tāpēc es piedāvāju jums attiekšanas sistēmas. Vienalga reāli nekādas ienākumus vai šī ierobežojums neneies budžetam. Tāpēc es vienreiz gribu pateikt, ka šodien strauju mazinās vidējas algas, un nākošu gadu es domāju, ka viņa būs ap 350 latiem valstī. Un šis ierobežojums tikai ideoloģiski sagraus šo uzticības modeli. Faktiski, mēs vēlgi paliksim uz tiem pašiem pozīcijām. Un ja augstie ranga un gudri ekonomiski ar visām grādām un tā tālāk, mēs pārliecinoši pateiks, ja šo sistēmu graut nedrīkst un nodokļu sistēma jābūt stabilai, un paskatējumus kaut kā 10-15 gadiem. Ja mēs sākam viņu raustīt, tas aizvedīs līdz tik tālam, ka nodokļi valstī būs lieli, bet ienākumi mazi. Sakarā ar to, visos 5 likumprojekts būs līdzīgs priekšlikums no saskaņas centrs frakcijas. Lūdzu atbalstīt un neatbalstīt to piegājumu, ko piedāvā ministra kabinets. Ieliktas matematiski griestus pabalsta izmaksai, kuri ir atkarīgi no iemaksām, tas ir neprāts. Paldies.
Paldies, vārds deputātais deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Jā, godājamo priekšstādātāji, godājamie kolēģi, man ir bijis tas gods 93. 94. Gadā stāvēt pie šīs sistēmas arhitektūras, tu, blaks, un es gribu teikt, ka līdz šim brīdim neviens nebija vēl uzdrošinājies šo 96. Gadā iedarbināto sistēmu sākt raustīt. Kas notiks, es kolēģi pateikšu, mums šodien ir, pateikšu, mēģināšu izstāstīt, mums šodien, mēs šodien it kā fiskāli interešu dēļ mēģinam ierobežot tātad no sistēmas ārā saņemamo pabalstu apjoms. Godājumie kolēģi, šī sistēma tika dizainēta tādējādi, lai cilvēkam būtu motivācija piedalīties sistēmā un lai viņš savā ziņā kļūtu no sistēmas atkarīgs. Ja es nemaksāšu sociālo nodokli, tad apdrošināšanas maksājums, tad savas slimības gadījumā es nesaņemšu pietiekoši lielu atlīdzību. Ja es nemaksāšu apdrošināšanu, es nesaņemšu bezdarbnieku pabalstu un tā tālāk. Tagad visos šais piecos likumos, par kuriem runā arī Krimenčev kungs, ja mēs tagad uzliekam griestus ierobežojumam, mēs izņemam laukā šo motivācijas instrumentu. Izņemot laukā motivācijas instrumentu, godājumie kolēģi, mēs iespējams atrisināsim īstermiņu fiskālas problēmas nākošā gadā. Bet mēs neatrisināsim citus jautājumus. Ja nebūs motivācijas, cilvēki pārtrauks maksāt, un es, kolēģi, atceros to laiku, 93. 94. Gadā, kas notika tad, kad nobruka padomju sistēma, pensiju sistēma, un kā cilvēki maksāja sociālo nodokli, un kāda bija viņa interese maksāt to laiku sociālo nodokli. Godājumie kolēģi, manuprāt, ja mēs iesim uz šādu veidu ierobežojumiem, tas radīs tikai sekojošu lietu. Pirmkārt, motivācijas trūkums, kas strauji samazinās ieņēmumus sociālajā budžetā, ja, sociālās apdrošināšanas budžetā, no kura liela daļa bijušo valdību ir tā ar vieglu roku pasmēluši resursi, tad, kad ir vajadzējis kaut ko finansēt vai aizlāpīt kādu budžetu caurumu. Otrakārt, kolēģis, es gribu jums pieminēt, ka mums ir visas iespējas arī uzrauties, ja es tā drīkst teikt, uz satversmes tiesu. Atcerēsimies, kolēģi, ka šeit neiet runa par nodrošināšanu, šeit iet runa par apdrošināšanu. Ja likumā man ir bijuši zināmas spēles noteikumi, un es godprātīgi es maksāju apdrošināšanas prēmijas, tad ar kādām tiesībām jūs man šodien saņemamo apjomu ārā no sistēmas samazinat? Godājumie kolēģi, nespēlēsimies, tā ir pārāk trausla un pārāk viegli ievainojam lietu, lai mēs atļautu, lai drīkstētu ar to spēlēties. Nedrīkst to spēlēties. Noraidam šos likuma projekts un ļaujam, lai ministra kabinets meklē cits ieņēmumu avots.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams?
Respektējot teikto, es vēlos atgādināt, ka šī izmaiņa, šie ierobežojumi ir laikam ne 10. Līdz 12. Gadam, tā šajā ārkārtas situācijā. Tas nav uz mūžu mūžiem iekalts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 52, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad vairāk priekšlikumu nav, un līdz ar to es lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā balsojumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 29, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Baja Brīvža.
Tātad komisija saņēmusi vienu priekšlikumu, un tas ir no politiskās organizācijas apvienības saskaņas centrs frakcijas, un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 52, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikumu vairāk nav un lūdzu balsot par likuma projektu otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 29, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījums likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīt Pilāte.
Cienījamie kolēģi, likuma projektā grozījumi likumā par valsts pensijām iesniegt 10 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums budžeta, finanšu un nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti
neiebilst. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidēji, deputātei valdības locekļai, pasata vēl priekšlikuma būtībā saskaņot likuma pareizu noteikumu pirmo punktu ar Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju. Gribu jums atgadināt, ka jau 9 mēnešus netika izpildēts Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedums lietā Andrejeva pret Latviju. Ar 16 no 17 tiesnieku balsām Latvija atzina par vainīgu nepilsoņu diskrimināciju attiecībā par pensijas stāžu, kas uzkrās ārpus Latvijas padomju laikās. 9 mēneša laika varēja jau radīt kaut ko kaut cik necik daudz pieņemamāko, nekā godmeņa Hlesera valdības priekšlikums atņemt tiesības uz hostāga arī Latvijas pilsonām. Novembrī šo jautājumu cita likuma projekta trīsreiz izskatīja divas saimas komisijas. Savas centenas pamatot nepamatojama valdība morāļa nolaikas līdz sikai blēdībai. Tā visus savas izskaidrojumas viņa citē tikai tiesas spriedumā 110. Paragrafa pirmā daļa. Protē, tiesa vairāk kārt atkarto jauna paha sākuma, ka atbildētai valsts var brīvi izvilētas līdzekļos, ar kuram tā izpildē tiesas spriedumā. Bet slēpju no sabiedrības teikuma otrā daļa, nodrohanāt, ka he pasakumi saskan ar tiesas spriedumā minētajiem secinājumiem. Bet par sekojušo paragrafu valdība atzast par labāko pat vispār neminēt. Tiesa tāpat atkarto, ka taisnīgas atlīdzības pamatprincips pārēdz, ka pieteicies pēc iespējas jautājai no tāja stāvakļa, kuru viņš varētu baudāt, ja konvencijas pārkāpums nebūtu noticās. Attiecība pret nepilsoņu pensijām tas nozīmē, ka jāizpilda divi nosacījumi. Jāpalielina vecuma pensija sakara ar apdrohināšana staka papildināšana, jāpritina starpība starp reāli izmaksāta vecuma pensija un to vecuma pensijas apmērā, ko nepilsonis būtu saņemās, ja viņam apdrohināšana stakam tiktu pielīdzināta bijušā PSRS teritorijā uzkrata darba periodā. Kā noskaidrojas komisijas sēdēs, pret valdības piedāvātās pasaulē viskroplākās tiesas sprieduma izpildīšanas imitācijas uzstājās arotbiedrības, pensionāru federācijā un tiesapsarga birojas. Tādēļ būtu visai lietderēdi izlemt jautājumu budžeta paķetas ietvarās. Spriegot pēc paskaidrojumiem budžeta projektam, kā arī pēc Repšas kunga atbildes uz PCTVL deputātu māja jautājumā, Budheta sociālajā daļā jau tak ņemts vierā sociālais līgums ar Krievijā, kura Stahana spieka prasa 15 miljonus gadē, par ko lielākais vairākum deputāti bija nobalsojuši jau pērnē rūdenē. Tādēļ ir runa tikai par 2000 cilvēku, kuri bija uzkrojuši darba stāgu Moldova, Aizkaukaza Republikas un Vidusāzē. Pēc pasatavēja lāprietiņām, kuras apstiprina labklājības ministrija, runa ir par necigas summu 1,2 miljoni latā, kas varētu glābt Latviju no kauna un startautiska skandālē. Ka Latvijas patriots, es aicināju balsāt par.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 57, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums frakcijas saskaņas centrs. Neatbalstīts.
Deputāti pras balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 52, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidī, deputāti, valdības locekļi. Pēc ETVL priekšlikuma runa ir par tā saucamājām minimālām penzijām. Ja kāds nezina, tad jāprikinātais penzijas apmērs ir zemāks par noteiktu minimumu, tad tiek izmaksāts šis minimums. Minimāla penzija tas nav fiksēts lielums, bet tas apmērs ir proporcionāls sociālas apdrošināšanas pabalstam ar koeficientu, kas vārstas no 1,1 līdz 1,7 atkarība no darba stāža. Pēc ETVL frakcijas priekšlikums, kas tabula ir noraidīto skaitā, faktiski dalei ir atbalstīts. Minimālo penziju aprēķina mehanisma termiņš iztecēs šogad. Un valdība par to vienkārši ir piemirsusi. Mēs piedāvājam pagarināt termiņu līdz 2013. Gadam. Valdība piekrita 2012. Gadam. Kā tirgojoties tirgu? Neatbalstīta pēc TVL priekšlikuma otrā daļa palielināt visus iepriekš minētos koeficientus par 10%. Tas nozīmētu, ka no jūlijā ieveste 10% ieturējumi no minimālajām penzijām tiktu atcelti. Lūkošai sakarā atbildīgās komisijas sēde teica Saimas juridiskā biroja vadītājs un viņš teica sekojošo. Juridiskajiem birojiem ir iebildumi par... spēkā esošo likuma redakciju piemērot penziju samazinājumu 10 vai 70% apmēra visām penzijām. Šāda vienveidīga pieeja sevi neattaisno un mūsuprāt tā ir pretruna ar Satversmes 91. Pantu un vienlīdzības principu. Piebilda Kusine kungs un uzsvera, ka pret personam, kas ir atšķirīgos apstākļos, ir jāuztaras atšķirīgi. Kusiņš pauda izbrinu, cik liels iegūms ir ieturēt penziju no 30 līdz 40 latiem un atņemt pensionāram 3 vai 4 latus un cilvēku padarīt vēl sociāli neaizsargātāku, atšķirība pret tiem, kuriem ir 500 lātu penzija un ieturēti tiek 50 lati. Komisija nolēma lūgt valdību, izvērtēt penziju ieturējumu, liederību mazajām penzijām. Bet tai esošo konkrētu pēc TVL frakcijas priekšlikumu neatskāpēt noraidīja. Lūk valdības locekli sēs šeit mūsu priekšā, lai tad valdība uzreiz arī atbild uz komisijas priekšlikumu. Lai valdībai būtu vieglāk, paziņošu, ka pēc mūsu aprēķiniem runa ir par 30 tūkstošiem pensionāru un par visai niecīgu summu – 2,8 miljoniem latiem. Ja šis priekšlikums tiks atbalstīts, tad satversmes tiesa, kas pat laban izskata lietu par 10% ieturējumu no visām penzijām samērīgumu, tad radīsies kaut vai minimālais arguments par labu tam, lai šo prasību noraidītu. Pretējā gadījumā budžeta nāksies meklēt jau 128 miljonus latus, lai atceltu 10% ieturējumus no visām penzijām. Ceru, ka tieši tā tas arī, dimžēl, notiks. Bet tomēr aicinu balsot par. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai ir komisijas vārdā kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 60, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā 8.
Deputāti neiebilst.
Un ministru kabineta 8. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts un iekļauts 10. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 10. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 24, atturas 1, likums pieņemts. Godātie kolēģi ir atlikusi pusotru minūti līdz tam laikam, ka būtu jāiet pārtraukumam, priekšlikums turpinātu sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrāt. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot tā reģistrācijas izdrukvārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Tā, mandātu ētikas komisijas locekli lūdzu uz īsu sēdi. Komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālā un darblietu komisijas sēdi pēc 10 minūtēm.
Vārds paziņojums deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojums deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie kolēģi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde tūlīt pēc 3 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimeņķevam.
Paldies, Austegoro deputāti nav reģistrējušies. Aines Bašķiks, Sergejs Fjodorovs, Leopolds Ozuliņš, Atis Pabriks, paldies redzu. Skaidrieti Pilāti, paldies redzu. Inesa Šlesere un Aigars Štokenbergs, paldies redzu.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 13.30.